Blaðsíða 47. Þögnin var djúp og kul í loftinu. Hvar er þá geimrannsóknastöðin okkar, hélt Snappi áfram. Ekki veit ég það heldur, sagði Hemullinn og það var farið að síga í hann. En mætti ég spyrja í staðinn, hvað viti þið fiðrildi?
Við erum að leita halastjörnum, sagði Snappi.
Eru þær sjaldgæfar? Spurði Hemullinn áhugasamur.
Ekki laust við það, svaraði Snappi. Þær sjást einu sinni á öld eða þarum bil.
Hvað heyri ég, sagði Hemullinn. Ég þyrt að ná í eina slíka. Hvernig líta þær út?
Þær eru rauðar með langan hala, sagði Múmin snáðinn.
Hemullinn náði í minnisbókina sína og skrifaði þetta hjá sér. Þær hljóta tilheyra tegundinni Fili Knarnus Snúsigalónika, tautaði hann. Ein spurning enn, mínir lærðu vinir, á hverju lifa þessi merkilegu skordýr?
Á hemúlum, sagði Snappi og flissaði.
Hemullinn roðnaði. Það er óviðkunnanlegt að gera gisa vísindunum, sagði hann. Veriði sælir, ég bið ykkur að hafa mig afsakaðan.
Hann safnaði saman öllum krukkunum sínum, tók fiðrildahávin og gekk leiðar sinnar upp í einmannafjöllin.
Í talblöðru stendur, af hverju kvaddi Hemullinn skyndilega?
Hann hélt að halastjarnan væri skordýr eða bjalla eða eitthvað þvíumlíkt, hrópaði Snappi og skelli hló. Sá er vitlaust, þetta var dýrlegt. Jæja, nú langar mig í kaffi.
Kaffi kannan varð eftir á flekanum, sagði Snúður.
Múmin snáðin var mjög sólgin í kaffi, svo hann hentist að sprungunni og leit ofan í hana.
Flekin er horfin. Æftan, kaffikannan er komin niður í eður jarðar.